Brangiausios ponios, garbus ponai. Koučingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti koučingą bei jo kuriamą vertę.
Sveikos visos entuziastingos ir drąsios asmenybės. Mano vardas Raimonda ir šiandieną aš sveikinuosi su jumis Koučing LT podcast'e. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienį ir šiandieną mūsų, vėlgi jaučiuosi pagerbta tarp vyrų, kartu šiandien diskutuosim su Miroslavu Monkevičium.
Sveiki.
Ir Antanu Jurevičium.
Sveiki, sveiki.
Mes visi trys esame koučingo specialistai ir šiame podcast'e dalinamės, nagrinėjam, analizuojam įvairiausiais kampais, tai kasgi tas žmogus ir kaip jo mąstymai, įsitikinimai ir pasiteisinimai formuoja jo gyvenimą ir galbūt jo verslą. Tai vedant link to, kokią temą šiandieną mes kviesime ir jūs įsitraukti į šią diskusiją, tai yra apie verslo savininkų, būtent verslo savininkų, tų žmonių turinčių verslumo geną nusprendusių pradėti kurti savo gyvenimą verslo pagalbą, kokius pasiteisinimus jie dažniausiai naudoja. Kokius pasiteisinimus jie dažniausiai naudoja net to nežinodami patys, kad tai gali būti pasiteisinimas. Ir kadangi mes visi trys, kaip koučingo specialistai, savo kasdienėje praktikoje tikrai nemažai išgirstame žmonių minčių pasidalinimo ir tų aha momentų, kai sako, o tai velnės, va čia tai gerai čia buvau sugalvoję savo pasiteisinimą, ne?
Mhm.
Tai tokia tema mes šiandieną kviesime ir padiskutuoti. Jeigu esate verslo savininkas, jeigu esate vadovas, dėmesio dėmesio, galbūt šis pokalbis ir ši diskusija jums bus naudinga pažiūrėti į save iš kitos perspektyvos. Tai kolegos.
Jo, gera tema, žinok, ir papildysiu tą, kas sakėjai prieš podcastą. Kai pasiūlė šitą temą, aš irgi galvoju, apie ką čia? Tai mes čia kaip mokytoje ateisim, ko jūs čia teisinatės? Tai ne, tai va Raimonda dar prieš susitikimą patikslino, kad kai kurie pasiteisinimai yra nesamoningi. Tai reiškia, kad jie galimai stabdo jūsų verslą. Tai va tie pasiteisinimai, kurie stabdo, tai pažiūrėkime iš skirtingų perspektyvų, tai kasgi gali stabdyti, niekas čia nesiruošia žiūrėti, kad darai, nedarai, mes čia mokykloje esam, bet daugiau apie tai, kad kartais mes net nepastebim.
Mhm, tikrai taip.
Aš kažkada asmeniškai pastebėjau save su nėra laiko.
O.
Labai geras pasiteisinimas visiems. Sakydavau, nėra laiko, nėra laiko. Turiu daug susitikimų, daug su komandos susitikimų, daug su klientais. Ir visą tai dėliau svarbius dalykus ten strategijas, svarbius dalykus tuos, kuriuos reikėjo tuo metu padaryti. Ir kažką, niekas man neatėjo ir nepasakė, Antanai, tu per dažnai naudoji tą nėra laiko. Apie ką čia, ne? Mm. Kodėl tu čia savo sukūrei tų veiksmų, kad nedaryti to, ko tikrai reikia tavo verslui. Nu, tai va, daugiau va, apie tokius turbūt pasiteisinimus turėjome.
Taip, ne? Visiškai teisingai. Okay. Tos, kurie net atrodo kartais pasąmoningai. Arba, žinot, dar dažnai būna, kad aplinkos suformuoti. Išgirsti aplinkoje. Nu, visi neturi laiko, visi neturi laiko. Nu, ten visiems krizė. Nu, visiems krizė, matyt ir man krizė. Ne? Nu, visi neranda darbuotojų. Nu, ir aš nerandu darbuotojų. Nu, tikrai. Būna ir tokių, kad tai yra įtakoti aplinkos ir iš kitos pusės pasižiūrėjusi tai per kitą perspektyvą. Pasimato, kad tai ne visiškai mano įsitikinimas. Mhm. Pasiskolinau jį, skolinti pasiteisinimai. Madingi, nežinau, fashion. Pasiteisimai. Miroslava šiandien labai rimtas, toks susikaupęs, bet masto.
Aš, žinai, aš galvoju, pasiteisimai prieš ką. Ir galvoju, arba dėl ko, arba kokiu tikslu. Kitaip tariant, nuo kryptistų pasiteisimų, kaip pasiteisimai vis tiek yra kaip atsakas kažkam, tai kažką tai. Tai ir man galvoju, dėliojasi dabar galvoju, kam pasiteisinimai konkrečiai, kur čia mes galime kalbėti. Ir man kažkaip tai bendrai, kadangi aš ir pats esu smulkaus ir vidutinio verslo savininkas, natūraliai klausimas yra apie tos pokyčius, kurie yra būtini, bet kurių aš nedarau. Ir dalis tų, arba darau net to ritmu, ne ne tuo greičiu, ne tą apimtim, kurią darant galėčiau būti dar sėkmingesnis smulkaus ir vidutinio verslo savininkas. Ir žinot, vienas iš tokių dalykų, kurį kažkokį laikotarpį gaudžiau, yra būtent tas su laiku susijęs, tai yra, kad aš ir taip nieko nespėjau. Ar ne? Ir kažkurio momentu kažkada bandžiau analizuotis, ar aš tikrųjų ir taip nieko nespėjau. Ir pasianalizavus, mano įžvalga tokia buvo, kaip ir, kad aš spėjau padaryti viską, kas man yra svarbu.
Geras.
Na, suprantat, kad aš tikrųjų daugelį dalykų, aš tikrųjų, nuostatą nieko nespėjau rašiausi, o ką aš spėjau padaryti, pavyzdžiui, per šiandien dieną. Okei, šiandien diena gali būti per mažą atkarpą, ne, kartais per šią savaitę. Ir tai, ką aš spėjau padaryti, kodėl aš padariau būtent tai, o nepadariau kažko tai kitko. Ir natūraliai ta mūsų rutina ir mūsų diena sudėlioja arba susidėlioja pagal tos dalykus, kurie mums de facto svarbus. Ne wannabe svarbus, bet de facto. Nu, realiai. Kaip mes ir coachingo specialistai žinom, kad yra norimos vertybės ir yra realiai, kas yra žmogui vertinga. Norimo vertybė prirašom prasmingi santykiai, bet patys per ir rašom, kad tai yra mums vertybė, ar patys mėnesių mėnesiais nerandame tinkamo laiko pakalbėti su mums artimiausiai žmonėm, ne be kompo, be planšetkės, be muzikos automobilyje, be televizoriaus fone, be nuėjimo į kiną ir popkornų valgymo, arba dar be kažko. Tiesiog pasikalbėti apie tai, kas yra svarbu tie mūsų artimiausiai žmonėm. Tai va čia yra tas atotrukis tarp norimų ir realių. Ir aš pasižiūrėjau, kad mano tai, ką aš spėjau padaryti vis tiek. Diena užsipildo, mes visi 100% esam sėkmingi laiko panaudotojai. Nei vienas iš mūsų negali pasakyti, kad, žinai, aš nepanaudojau šią parą viso laiko. Arba aš sutaupiau 15 minučių. Nu, ką reiškia sutaupiau? Kai kitą parą turėsi 24 valandas plus ir 15 minučių? Ne, nesąmonė, tu viską išnaudoji.
O, geras būtų.
Tai ir aš tada pasižiūrėjau, kad tai atsispindi tam tikrus mano prioritetus. Netgi jeigu iš pirmo žvilgsnio tai atrodė, kad neatspindi jokių prioritetų, iš tikrųjų tai atspindi. Nes pavyzdžiui, jeigu atsakau į kažkokius tai laiškus arba kažkur tai, kur ten iššūkiai, kažkokios tai problemos, tai iš pirmo žvilgsnio liktais ir neatspindi kažkokio prioritetų, nes aš reaguoju. Bet paanalizavus giliau, supratau, kad tai atspindi mano prioritetą baimę tam tikrą. Baimė, kad kažkam neatliepsiu, bus kažkoks tai blogas rezultatas. Nerima dėl to, kad jeigu neatliepsiu dingstas klientas, aš privalau jam atsakyti tą pačią akimirką, tą pačią sekundę, kai įkrenta elektroninis laiškas į pašto dėžutę ir taip toliau. Ir netgi jeigu tie veiksmai tiesiogiai neturi sąsajų, atrodo, visi veiksmai turi sąsajų su tuo, kas mums yra svarbu šiuo metu. Ir tada mano pagrindinis klausimas buvo, ar tai, kas man de facto šiuo metu yra svarbu, realiai yra naudingiausia man ir mano verslui, jeigu kalbėti apie rolę smulkaus ir vidutinių verslų savininko. Ir ar aš tikrųjų kažkur tai nepasimetu virtime. Pavyzdžiui, per diem reaguoju tam tikrus dalykus, kurie yra antraeilės reikšmės. Ne? Arba kur pats įdedu tam tikrus apribojimus, tiksliai nežinodamas, ko nori ta kita pusė, su kuria aš kalbuosiu. Ar tikrai reikia atsakymo tą pačią akimirką? Ar tikrai reikia viską mesti ir dabar kažką tai daryti. Ar mes galim susitarti, o iš kitos pusės aš irgi turiu prioritetus, ar mes galim susidėlioti tokį atsakymą, kuris būtų abiem pusėm tinkamas. Tai čia aš jau per giliai nuėjau į tą laiko dalį, tiesiog bandydamas na, šiek tiek pailiustruoti na, praktiškai tai, ką aš esu sprendęs. Ir natūraliai sprendžiu kasdien, jeigu atrodo, kad vienam kartui tai išsprendi ir nieko to nėra daugiau. Ne, visą laiką. Vat mes su Antanu kažkada kalbėjomės, ar ne? Ir vis tiek kalbėsi, atrodo sąmoningai ir visa kita, ir kitus mokai. Mokai tai čia ne kaip coachingo specialistas, kaip treneris, aš labiau kalbu, ar ne? Bet ir vis tiek kartais pravažiuoja tokia nuostata, nėra laiko. Ne, vis tiek aš vieną kartą pasakiau ir Antanas, Miroslav, tikrai nėra laiko, mums kaip viskas žinoma. Jo, bet užsimiršti žmogus ir tą sąmoningumą visą laiką reikia šiek tiek palaikyti. tam tikrus mūsų prioritetus atspindi mūsų kalba.
Okay.
Žodžiai, kuriuos mes naudojame, sunku, baisu, neramu, nejauku, ne man, ne dabar, jau yra, nu tarsime, tai yra atspindi ir prioritetus, ir nuostatas, galbūt labiau netgi nuostatas į tos dalykus, kuriuos mes darom. Ir iš šono žiūrint, na, tas nuostatas ir pargražinant klientui, aš jau šiek tiek kalbu apie tokį coachingo santykį su smulkaus verslininkais, galima labai daug dalykų, labai daug atradimų tokių įdomių pamatytų. Kodėl aš taip sakau, kodėl aš šitą nuostatą naudoju. Tai va, bet grįžtam atgal.
Grįžtam,
nes jų yra žymiai daugiau negu vien tik tai laikas.
Tai aš galiu tavęs, Miroslavai, tik tai paklausti.
Taip.
Laikas, neturiu laiko pasteisimas, yra visiškai apie prioritetus.
Tai aišku. Visiškai. Aišku, tai yra apie prioritetus. O prioritetai yra susiję su tam tikrais dalykais, kuriuos aš pats savo supratau ir kur dabar pertikiu, kam galiu. Pirmas dalykas tai yra tai, kad šiuolaikinėje, va dabartinėme tokiam sudėtinėme, tai yra nesudėtingame ar sudėtinėme, ar ne, kompleksinėme pasaulyje, aš supratau apie save, aš niekada neatliksiu visų užduočių laiku. Aš turėjau tą priimti per tokį šiek tiek didesnį išmokimą, skausmingesnį tiksliau išmokimą, asmeniškai, bet aš jį priėmiau. Ir kai aš jį priėmiau, šiek tiek susimažėjo reikšmingumas to, kad kažkas lieka už brūkšnio, kažkas lieka nepadaryto. Ok, aš supratau, kad tai yra tiesiog konstanta. Visų užduočių laiku niekada neatliksiu. Visų užduočių tai yra, na, visko, kas man atrodo yra svarbu. Ir tada man arba mano aplinkiniam, mano komandai. Tada klausimas pagrindinį, kurį aš sprendžiu, yra, kas yra svarbiausia. Arba kas sukurs daugiausiai vertės. Visiškai nesistengiantis, nu, ne visada pavyksta, bet iš principo nesijaudinant dėl to, kad kažkas liks už brūkšnį ir liks neatlikta. Ir vėl. Ir tai bus diena iš dienos. Tai kas yra telktis, kuri sukurs daugiausiai vertės. Šiuo metu, šiandien ir aišku, galima tai praktikuoti užduodant svarbiausią, nu, vieną klausimą, galima praktikuoti užduodant, naudojant tam tikras schemas. Pavyzdžiui, vienas klausimas yra, jeigu šiandien per šiandien dieną galėčiau atlikti vieną vienintelę užduotį, kurią atlikęs kitų užduočių nereikėtų atlikti, ar jų atlikimas būtų lengvesnis. Kas ta užduotis būtų? Tai va, čia vienas telkties klausimas ir iš sąrašo, reikia turėti sąrašą, iš sąrašo pasirinkite užduotį, inboxą, kitaip tariant, kur yra užduotis surašytos. Arba pasipritaikant, nu, pavyzdžiui, tą patį Eisenhowerį, svarbu skubu, svarbu neskubu ir taip toliau panašiai. Kalbant apie verslo savininkus, per save kaip praleidžiu šitą vat prioritetizavimo iššūkį, daugiau dėmesio sutelkdavau ten, kur labiau skauda. Arba kur atrodo, kad labiau skauda. Tai reiškia, klientas skambina, skambutis yra, atvežė prekes. Šiuo metu darbu su kolega kažkas tai nepavyksta padaryti ir taip toliau. Ir taip gaudavosi man taip, kad aš dirbdavau visą laiką, telkiau dėmesį į pasekmes. Tų dalykų, kurių nepadariau. Nes tų dalykų, kur yra svarbus ir neskubus, jeigu kalbėt apie Eisenhowerio tą matricą būtent sprendimų rūšiavimo, prioritizavimo, tai ten dažniausiai yra tie sisteminiai dalykai. Ir tik tai tada ir taip atrodė, kad darai daugiau, verslas auga ir vėl tų gaisrų gesinimų tik tai daugėja. Visada tik daugėja, jų tik daugiau. Atrodo, ir daugiau žmonių yra, ir daugiau klientų, ir daugiau pardavimų, ir daugiau pinigų, bet vis tiek mano darbotvarkė dar išilgėja labiau. Tol, kol aš supratau, kad savo dienoje aš turiu padaryti jėgos veiksmą. Tai reiškia pasakyti, grubiai pasakysiu, dzin daliai šitų problemų, aš nuo jų visiškai atsiriboju, einamųjų problemų, nes jeigu aš nuo jų neatsiribosiu, aš jas spręsiu, auks mano verslas, auks jų mastelis, kažkurio momentu užlūšiu, nes aš būsiu butelio kakliukas, ant kuriam jau per daug problemų spręsti ir man jau aš nebegaliu. Ar ne? Ir tam tikrą laiką alokuoti, atsijungti nuo visko, alokuoti sisteminių klausimų sprendimui. Pradėjau spręsti sisteminių klausimų, nu, jeigu labai labai smulkus versus, vietoj to, kad išrašai sąskaitas pats, vieną kartą pasirinki sistemą, kuri padeda tau tas sąskaitas išrašyti žymiai greitesnių būdų. Kaip pavyzdys, ar ne? Tai arba jeigu ten pats rašai tekstus, pasiimi pagalbininką kažkokį, tai arba nu, sukuri, nesvarbu kokios tos sistemos, arba įdarbinimo sistemą, arba ten produktų lėkučių sistemą, arba biudžetavimo sistemą. Aš pradėjau pamažu atgauti dalį to laiko, nes dalies tų degančių klausimų iš mano darbotvarkės dingdavo. Vien tik tai dėl to, kad atsirasdavo sisteminis požiūris. Tai man buvo asmeninis dar va, toks didelis sunkumas ir nuostata, kad aš čia va, nu, turiu išspręsti viską čia ir dabar ir tik tai po kurio laiko atsitraukus supratau, kad kovoju su vėjo malūnais, kas yra pasekmės tų veiksmų, kuriuo aš nepadarau ir tai yra smulkaus ir vidutinio verslo savininkų visada yra sistemos.
Tai čia vienas iš tokių iš tikrųjų dažniausių pasiteisimų pratesant Miroslavą yra aš viską turiu pats.
Mhm.
Aš viską turiu pats.
Jo, aš irgi noriu pratesti šiek tiek, kas nekišnikėjai, Miroslavai. Tai kalbėjai apie skausmą, kalbėjai apie baimę, ne, vat tose prioritetuose. Ir man toks visiškai kita perspektyva buvo per mūsų iššūkį, verslo iššūkį rytinį, kur mes kalbam vat, irgi apie sąrašą, kurį sakai. Ir ten yra sąrašas toks. Vienas yra dalykas, tai darau, nes man tai patinka.
Aha.
Mhm.
O kitas yra, darau, turiu daryti, nes reikalinga.
Taip.
Ir tai reiškia, kad nuimta visa baimė, visas skausmas, tu surašai tik darbus, kuriuos darai kiekvieną dieną, per tą prizmę, kur sąžiningai savo prisipažįsti. Aha, šitą darau, nes patinka. Patinka svajoti, patinka rašyti planus, va, pusę dienos to užsijimo.
Patinka važiuoti pačiam.
Kai tą surašai ir tada visgi parašai, kas reikalinga. Aha, reikalinga išeiti į laivą, aha, reikalinga papasakoti apie savo verslą konferencijai, nes tik taip turėsiu klientų, nes kitaip jie neateis. Ir kada surašai darbus tik ten ir nėra jokių kitų, kaip vat, nu, prioritetai, reikalinga. Mhm. Labai įdomu,
labai
insightų ateina, ja. Ne? Aha, tai čia žiūrėk, čia viską, ką darau, tas patinka.
Mhm.
Nu gerai, man su to ok, bet ar darau tai, kas reikalinga? Taip. Vienas variantas. Kitas variantas, iš vis nedarau nieko, kas patinka, irgi galimas. Ne, va, kai išrašai, tik tos dalykus, kurie reikalingi. Nu tai va, tai buvo nu, tikrai gera perspektyva ir gal čia ir klausytojams. Pamastykit, užsirašykit, ką darot, kas yra ir kas jums patinka. Ir ką darot realiai, ką reikalinga jūsų verslui, kad vesti jį į tą norimą tikslą.
Taip.
Mm-hmm.
Ir kitų opcijų nėra. Kas patinka ir kas reikalinga.
Bet, ir čia prasideda, bet,
ai, bet čia bet, yra tie pasiteisinimai.
Taip, taip, ir čia prasideda visi, bet, jo, tai aš suprantu, bet, ir čia visiškai, čia tiesiog juokas, ne, nes mes lygiai taip pat, kai kartu bendravom, vat, ar su Antanu, ar su Miroslavu, ir pradedam sakyti, kad kažko negalim, kažkam neturim laiko, kažkas nepavyksta, tai kolegas visada taip neleidžia praslysti pro rankos pirštus taip nepastebėti, iš karto duria, spaudžia ir sako, ar tikrai, nu, kas jau per bet pas tave vyksta. Ir iš tikrųjų, tie tokie net nematomi pasiteisinimai, kurie, kaip Miroslavas vat, minėjo ir Antanas, vedami mūsų vidinių baimių ir mūsų vidinio skausmo. Ir mūsų patirčių, kurias mes atsinešam iš praeities. Vienas iš tokių tikrai dažnų pasiteisinimų, ką šiuo metu sutinku savo darbo praktikoje su verslo savininkais, yra nėra tinkamų darbuotojų. Nėra.
Ar
ten ta naujoji karta, tai su jie visiškai susitvarkyti neina. Jau kažkokie visiškai neatsakingi, jie nieko nesupranta ir vienu žodžiu, jie visi blogi, mes visi tokie va faini. Nors aš jau nebesu tos naujos kartos atstovė ir pati žiūriu į savo vaikus ir matau, kaip kitaip jie masto, kaip kitaip jie supranta pasaulį. Vakar irgi naršiau internete, buvo savaitgalis, tai leidžiu savo. ir toks video pastatyta millennialsas ir pastatytas Gen Z žmogus. Jie vienas kito nemato ir jiems užduodami tie patys klausimai. Parodykit, kaip jūs atsiliepia telefonu. Ir millennialsas rodo tą didelį ragelį iš pirštų padarytą prie ausies. O Gen Z, grinai taip, kaip mes laikom savo mobilų tokį C formos ranką pakyvą. Mhm. Ir ten daug tokių vairių klausimų ir tie tokie klausimai vat, yra visiška kasdienybė ir visiški įpročiai ir visiškai kitas pasaulio suvokimas, kas skiria mus, tarkim, kartas. Mhm. O dabar pasaulis ypač stipriai bėga į priekį ir nenoras eiti kartu su tuo pasauliu, nenoras kartu priimti tas naujoves ir naujas perspektyvas, vat ir priveda mus prie bet.
Mhm.
Ar nes, arba kaip, o bet tačiau, visų šitų pasiteisinimų. Ir netgi tie pasiteisinimai, kad dabar tai ne, jau dabar tai naujoji karta yra neatsakinga ir apskritai jie nemoka nieko ir panašiai, tai nu, ne naujoji karta, ne, pasižiūrėkim. Mhm. Pasižiūrėkim iš mum labai nepatogios pozicijos į juos.
Mhm.
Pabandykime suprasti.
Tai ką noriu pasakyti, jeigu aš negaliu rasti savo įmonę darbuotojų.
Taip.
Tai reiškia, čia aš nesikeičiu. Reiškia, čia aš neadaptuojasi prie esančios situacijos.
Taip.
O ne darbuotojų nėra, arba, nu, apie tai.
Tikrai taip.
Okay,
ir esamos situacijos pats kaip verslo vadovas, tai yra mindsetas, matymas ir suvokimas apskritai apie tai, kaip dabar verslas turi būti vystomas šiomet. Ir lygiai taip pat adaptacija prie kintančių rinkos sąlygų. Ar tai darbuotojų, ar tai šiaip klientų, pirkėjų pageidavimų,
mhm.
tiekėjų, ekonominė situacija, politinė situacija pasaulyje. Verslai turi kisti. Ir jau mes ne vieną kartą savo podcastuose esame minėję pastarųjų ypač metų. Tiek COVID situacija, tiek karus ir kaip kai kurie verslai suklestėjo, kai kurie verslai tiesiog buvo priversti užsidaryti. Ir čia vėlgi įsitikinimo klausimas arba pasiteisinimo klausimas. Kartais labai patogu yra pasiteisinti.
Mhm.
Dabar COVID-as, ar ne, ir uždaryta viskas ir aš negaliu veikti. Tai vieni taip ir vadovaujasi tuo pasiteisinimu ir juo šventai tiki. Ir čia yra viskas ok, nu, ta prasme, žmogus tiesiog vadovaujasi savo patirtim, vadovaujasi savo turimu skausmu ir turimom baimėm ir priima tokius sprendimus. Ir kitas žmogus, kuris sako, ok, kažkas labai stipriai pasikeitė, ką aš galiu padaryti, kad aš pasikeičiau ir galėčiau pritapti prie šios situacijos. Tai tiesiog tokie pastebėjimai. Matau, kad pritarėte, ne, kolegas?
Taip. Galvoju, kokį čia kampą toliau nueiti.
Kokį dar pasiteisimą girdim?
Pasiteisimą. Konkurentai. Labai didelė konkurentai ir negaliu pakelti kainą.
Jo, rinka labai labai konkurencinga ir įtemta.
Jo. Ir tas jausmas, kad oi, čia vien tos srities atstovai dabar yra. Ne? Tai jeigu aš esu internetinės prekybos koks nors ten Google ar SEO specialistas, kuris turi savo verslą, tai reiškia labai daug tų, kurie siūlo SEO. Jeigu aš esu tinklapių kūrėjas, tai labai daug tų, kurie kūrė tinklapius. Jeigu aš esu video kūrėjas, labai daug tų, tai yra mes, jo, kiekvienas iš, ar jeigu aš esu coachingo specialistas,
o,
nu tai coachingo specialistas,
tai kiekvieno kampo.
Tai reiškia, kad mes sukame savo burbulę.
Taip.
Ir taip mum atrodo. O yra verslų, kurie dabar skeilina, kurie dabar auga toj srity.
Taip.
Ir jiem tikrai, jie net nemasto apie tai, kad konkurentų yra daug.
Taip, turiu labai puikų vieną pavyzdį iš savo kolegės, verslo klubo kolegės. Mes, kai susipažinome tame verslo klube, tai jie buvo savo rinkoje, Ir blaškėsi dėl to, kad tikrai buvo labai daug konkurentų ir labai visi ten apie lauko reklamos gamybą, mhm. iškabas. Atrodo, nu, tik kiekvieno kampo visur spauda, reklamos gamyba, iškabas ir visa kita. Ir paskui pradėjau pastebėti ir bendraudama kartu su jie, turėjom porą ir susitikimo, pradėjo grynintis, kokia ta jos niša yra. Ir kuo siauriau saurinosi savo nišą, tuo mažiau konkurentų ten matėsi. Mm. Ir dabar netgi didieji tie kaip banginiai reklamos ar ten lauko gamybos, jiem ne konkurentai, nes jie turi savo nišą, nes jie ten specializuojasi. Ir čia ne, ne įmonė pasikeitė, čia verslo savininko suvokimas pasikeitė. Matymas savęs iš kitos pusės, nebeliko klausimų, ne, nėra konkurentų. Darbo dabar daugiau negu buvo tada, kai visi buvo konkurentai. Tai va tokia irgi graži transformacija, kas liečia būtent apie daug konkurentų ir negalim kelti kainų.
O tai. Ir šiaip tokių pavyzdžių daug, aš dabar va taip, taip pasakau, aš irgi prisimenu. O gali rytoj pakelti kainas 20%? Nu, gal ne, pakelia kainas, po savaitės susitinkam. Sumažėjo užsakymų? Ne.
Taip. Padaugėjo.
Kodėl aš prieš metus nepakėliau? Taip. Taip. Ir tada pradeda skaičiuoti neuždirbtą pelną.
Taip, tikrai taip.
Realus.
Tai va šitas dalykas yra susijęs su tinkamesnio momento laukimo. Kiek daug dalykų yra atidėliojama, kad šiaip viskas čia yra su tuo kaip ir aišku, bet ne dabar.
Taip.
Dar ne dabar. Marketingas, outsourcinimas arba ten papildomi žmonės. Taip, tai yra svarbu, bet dar ne dabar. Mes tai pradėsime daryti tada, kada pasieksim apyvartą X. Arba tada, kada turėsim laisvų pinigų.
Pagalvę.
Y pagalvę.
Saugumo pagalvę.
Jo, tada vat, mes tą pradėsim kažką tai daryti, kažką taikyti, kažkokį naują principą, metodą arba įrankį, arba aukti patys pradėsime kažką investuoti daugiau, ar ne. Kai. Ir, na... Vėlgi, čia nagrinėjant praktiniais pavyzdžiais, daug dalykų galėtų daug skirtingų kampų pasimatyti, bet, bet aš panaudojau, ar ne?
Mhm.
O tačiau, kadangi...
Ir.
Geriausias, tinkamiausias momentas yra visuomet yra dabar.
Dabar.
Ar ne? Tai yra pradėti kažką tai daryti dabar, nes tai, kas jau įvyko, jau neuždirbti pelnai, jau yra neuždirbti. Ne?
Mhm.
O tu niekada nežinai, kaip būtų buvę, jeigu būtų buvę.
Taip.
Tai mes bent jau kaip koučingo specialistai vat abautizmu
užsiimam.
Nekviečiam užsiimti ir sakom, kad anksčiau nepadarėjai, jau nieko nebegali pakeisti, tai artimiausias momentas, kurį turi, yra čia ir dabar. Ką toje srityje su tuo kitokiu marketingu, su tuo naujos rinkos įdirbimu, tuo naujo produkto savo kategorijoje, naujom kažkokiam savybėm, kurių reikia mūsų klientams, ką aš galiu pradėti daryti dabar. Arba mano verslas gali pradėti daryti dabar. Ir man, iš mano patirties tai visada yra kelionė. Ar ne? Anksčiau mintise taip kaip pagaldavo save, kad man atrodydavo, vat pradėsiu, na, paleisiu naują paslaugą, ir įkrito klientai.
Opa, geras.
ir tik po kurio laiko
supranti
iš savo patirties, vėlgi iš tų mano išmokimų prieš ten kažkiek tai laiko, kad taip neatsitinka.
Opa.
Ir bet kuriam veiksmui, bet kuriam naujam dalykui visuomet yra vienas iš lemiamų veiksnių, yra laiko. Ne, tai ir laiko, ir su to susijusiu veiksniu, ar ne, kaip Antanas jau ir kalbėjo, ar tai marketingas, daugiau kalbėjimas, konferencijos ir taip toliau, tam, kad tavo ta paslauga priklausomas verslo kažkokiai bendruomeniai, tam, kad tavo paslauga būtų reikalinga. Tai vat, man norisi irgi to tokio kaip ir tą atidėliojimą arba pasiteisinimą, kad dabar yra netinkamas momentas, kad bus kažkokiu tai tinkamesniu, labiau apibrėžta rinka, labiau užfiksuoti pelnai, labiau kažkoks sudėliotas procesas, tuo labiau galima ir nesulaukti. Nes tas neapibrėžtumas yra nuolatinė būsena, kurią mes turime reaguoti. Ir jeigu pas mus netgi susidėlioja apibrėžtumas arba labiau vis užtikrintumas su tuo kažkokia dabartinė situacija, mes paaugame, einame į naują situaciją, kurioje vėl bus kažkoks neužtikrintumas. Ir vėl bus neužtikrintumas. Taip. Ir taip mes judėsime per gyvenimą. Tai jeigu kažkas susiplanavote, kad tai yra būtina verslui pradėti, pasižiūrėkit, koks yra tas pirmas žingsnis, kurį galima padaryti čia ir dabar.
Mhm. Žinai, ir tęsiant tą temą, mes visi iškelinėjom savo tikslus. iškėlėjai tikslą ir kažkokį veiksmų nedarai.
Mm.
Nu, vat palauksiu dar pusę metų. Ir įsivaizduokit, ant kiek lengva padaryti tą sprendimą šiandien link savo tikslo. Ir ant kiek sudėtinga bus po pusmečio. Nu, tas atstumas pasiekti ir iš esmės tikrai esu susidūręs jau su tokiu dalyku. Metų pradžioj planavau padaryti X. Mm. Pradėjau tik vidurį metų. Jeigu tu pradedi vidurį metų, tu ant kiek daugiau tau reikia daryti veiksmų ir tu greičiau sustoji, nes jau pamatai, kad tiek toli tas tikslas. Nu, tai va, tai čia norėjau irgi pabrėžti tą dalyką. Nuo rytojaus ir tikriausiai klausytojam klausimas. Ane, užduodam klausimą. Ką jūs jau šiandien galit pradėti daryti? Ne? Tokį, kas iki šiol buvo stabdoma jūsų pasiteisinimu, įsitikinimu. Nu, pat apie temą.
Vienas dalykas. Jo, vienas
o,
dalykas.
Kaip mes su tavim.
Jo, su... Jeigu būtų čia mano dukros, sakytų Jinx, nes ten yra toks žaidimas.
Jinx, taip. Aš mintysiu visą jau. Sakau, Jinx, Jinx.
Tai gerai, tai vieną dalyką pasiimkit tokį savo, kurį vat nuo šiandien galit pradėti daryti.
Mm.
Pavyzdžiui,
mhm.
Vienas iš tokių labai dažnų pasiteisinimų, nežinau kaip jūs kolegos, nu, bet pas mane tai tikrai didžioji dalis verslo savininkų, su kuriais kalbu, yra aš nemoku tą socialinę mediją naudotis. Tai vat pavyzdžiui, tas vienas dalykas, kaip ir kolegos minėjo, tam, kad jūsų produktai ir prekės būtų žinomi, pasiekiami ir parduodami, padarykit laivą arba padarykit vieną postą, bent jau. Pradėkit, ženkit žingsnį. Ir mes su Antanu ir Povilu darome verslo iššūkį. Vieną kartą per mėnesį davėm tokią misiją turim šiais metais, kiekvieną mėnesį po vieną savaitę skirti smulkiam vidutiniam verslui ir kviečiam į verslo iššūkį. Ir tie, kurie pradeda tą verslo iššūkį, pirmoji užduotis būna padarykite live prisistatymą. Ir atrodo, tai yra uždara grupė, kurioje tu tiesiog labai uždaram kiekiu žmonių parodai, pristatai save, papasakoji. Ir kiek daug įsitikinimų čia jau pradeda lūžti. Kiek daug įsitikinimų ir baimių čia būna. Taip ir paliekama po to vieno laivo. Mhm. Kai žmonės pabando, pamato, sako, nebuvo taip ir baisu. Nu, buvo baisu, bet kai pabaigiau, va, pradėjau daryti ir einu toliau.
Žinai, ka, savo istoriją papasakosiu, kaip pirmą kartą dariau laivą. Tai ne laivą dariau, tiesiog paėmiau telefoną ir video įrašinėjau. Nebuvo, tai
aš ne,
iki šiol dabar
prisimenu.
Įrašai ir palieki tą video. Kur? Bet tik savo.
Ai, tik savo.
Nu, tas vat pirmas žingsnis. Kažkaip priminėjai.
Aha, geras. Dabar supratau, aš pradžių nepagavau, ką Antanas bando paaiškinti, bet dabar...
Nu, tarsi, kada grupė yra ribotas žmonių skaičius, taip. Bet pirmą praktiką gali būti savo.
Taip.
Padarykit savo įrašą.
Taip. Nes visiškai nesenai skaičiau knygą How Women Rise.
Marshall Goldsmith.
Taip. Ir tenais tokia labai labai graži citata buvo apie tai, kad jeigu tu garsiai nekalbė apie savo kūrimą vertę, tai sudarai vaizdą, kad ne tiek daug tos vertės ir kuri.
Mm-hmm.
Tai čia apie tuos... Bet aš nepakankamai graži, aš gal dar biškį svorą numesiu, aš šiandien atsikėliau susivėlus ir panašiai. Tai čia labai dažnai girdžiu iš moterų šios pasiteisimus, kas liečia būtent socialinę mediją. Kad nesvarbu, svarbiausia yra vertė, kurią tu kuri.
Geras.
Vertė, kurią tu kuri.
Dar vienas dalykas iš karto kažkaip surezonavo, kalbant apie, kai Raimonda, tu kalbėjai. Tai yra, kalbant apie tai, apie tos pasiteisinimus, tai dar vienas dalykas, tai yra, žinai, būna, kuris dažniausiai tai būna, rasvavai, žinai, čia taip, viskas čia šitas, viskas, kas yra pasakyta, yra kaip ir gerai, arba fainas tas yra vadovėlis, tai gera ta knyga, geri ten metodai, bet tu, žinai, mes esam ypatinga organizacija.
O taip.
O, taip.
Mūsų, žinai, mūsų yra tokia, šiokia tokia yra specifika, kuri išskiria mus nuo visų kitų Pas mus yra ypatingi procesai, arba mūsų ten misija kažkokia, arba mūsų klientai yra kažkuo ypatingi. Ir aš labai dažnai girdžiu tą pasiteisinimą, kai nenorima kažko priimti arba paimti tiesiog, arba pabandžius pirmą kartą, tai nepavyksta, tai tiesiog sakant, kad ne, čia, žinai, tai mums neveikia ir neveiks. Ir nu, tame realiai dirbant vat, bendrais rytis su augimu komandų ir organizacijų 20 plus metų, galiu pasakyti, kad kiekviena organizacija yra ypatinga. Dirbau su visom sektoriais, su visais sektoriais, nevyriausybinių, valstybinių, savivaldos ir verslo organizacijų. Ir kas kartą ateinant į organizaciją ir šiek tiek išeinant už tos komforto zonos kažką, tai jau prasideda toks kaip ir žvelgimas į save kaip ir ypatinga organizacija, kodėl pas mus vat šitas neveiks. Ir aišku, kiekviena organizacija yra ypatinga savo misija ir savo žmonėmis. Ar ne? Bet jeigu kalbėti iš vadybinės pusės, procesinės pusės, tai tam tikra dalis tos visose organizacijose yra apie tą patį. Jeigu kalbėti apie organizaciją, kaip apie, na, jeigu vienos krypties atstovai esate, kaip apie organizmą arba kitos krypties, kaip apie mechanizmą, bet kuriuo atveju yra sudedamosios dalės, yra visos yra apie tą patį. Ir natūraliai, kad bet kokį dalyką pasiemus iš išorės jį reikia įkontekstinti, tai yra pritaikyti konkrečiai savo veiklai, bet nebūti, ta prasme, bet neteikti iš karto, kad šitas dalykas neveikia, nes mes esam kažko ypatingi. Greičiausiai tiesiog nebuvo padirbėta gerai su įkontekstinimu. Su to, kas buvo pasakyta, pritaikymu konkrečiai savo patirčiai. Ir greičiausiai, kad buvo pasiduota pirmos nesėkmės atveju. Ne? Iš pradžių ten ištinka naujokio sėkmė, kažką pabandau, po to suprantam, kad sistemingai reikia keistis ir įvyksta kažkas, tai kažkoks pasipriešinimas, ar ne, ar tai yra struktūrinis, ar tai yra žmonių, ar tai sisteminis, arba ten protinu, nesvarbu, čia jau kitas dalykas, bet kažkoks įvyksta pasipriešinimas. Ir tada jau jeigu pasiduodė tam pirmam pasipriešinimui, tai tas visą laiką galima pasakyti, žinai, tai čia visur kitur galbūt ir veikia, bet mes esam ypatingi, pas mus neveikia. O nesėkmės, o pasipriešinimai, diegiant kažką tai naujo, visada bus. Tai mes vat patys žinom, irgi patys dalyvavim ne vienam iššūkėje, ir irgi patiems reikėjo, jeigu bandyti dar ir dar, adaptuoti, koreguoti ir dar bandyti. Ir mes puikiai tą suprantam iš savo asmeninės patirties ir kaip augimo, ir kaip verslo savininkų, kad reikia bandyti dar.
Tu labai teisingai paminėjai tą nuoseklus žingsnį pokyčio link. Iš tikrųjų, tas labiausiai ir skatina ieškoti pasiteisinimo, kai atsimuši tą pirmą kliūtį, apie kurią kalbėjai. Ja.
Man kažkaip patėjo šiek tiek kitokia mintis, ne, bet aš ją įvardinsiu. Apie tos kitokius, ypatingus, mūsų kitas verslas. Aš noriu vieną kitą įvardinti dalyką, kurį jau girdėjau ne iš vieno. Mes per dideli.
Kam?
Vat pavyzdžiui, ateiti į iššūkį ir mokytis iš kitų verslų.
Per dideli.
Mes per dideli, pas mus viskas darosi kitaip.
Aha.
Ir čia aš toks, gal aš ten buvau ir taip irgi galvojau, todėl gal man čia taip rezonuoja, žinai. Kodėl norėjau paleisti? Kad šiam etape aš pavyzdžiui tikrai jaučiu, kad aš galiu mokytis iš bet ko.
Taip.
Aš galiu mokytis iš solo verslo ir va dabar su viena kita solo verslininkė kalbu. Vau, kaip tu mastai. Vau, kaip tu keliai savo tikslus. Kitaip negu ten didžiosiose organizacijose. Taip. Ir čia daugiau toks nevertinimas, bet toks daugiau kvietimas, kad pažiūrėkit aplinkui, labai daug iš ko galima mokytis. Vat tiesiog panaikinant šitą pasiteisinimą, kad aš kitoks, aš ten ypatingas. Nevelnio. Iš visų tu gali mokytis ir pažiūrėti, kaip kitaip žmonės elgiasi, auginant savo verslą.
Tikrai taip. Mes dažnai naudojame tą frazę, ne, kad visi verslai yra unikalūs, bet visos verslo problemos yra tos pačios.
Mm.
Ir dabar vat irgi startavome su tokia kaip bendruomenė netgi verslų, kuriuos mokymosi ir įgyvendinimo pritaikymo kelyje lydėsim net 24 mėnesius.
Mm-hmm.
Tai yra ne tik tais, kad suteiksim tas teorinės žinias, kaip Miroslavas ir minėjo, tai nėra, kad mes pasakysim, ką daryti ir kaip daryti. Mm-hmm. Mes duosime klausimus, į kuriuos radę atsakymus verslo savininkai patys nuspręs ir adaptuos, kas jiem tinka, kaip jiem tinka, patys pamatys save iš vienos, iš kitos, iš trečios perspektyvos, lygiai taip pat apžiūrės iš visų pusių ir kylančius iššūkius ir problemas. Ir mes kartu juos lydėsim 24 mėnesius, nes žinom, kad pokytis nevyksta per dieną.
Mm-hmm.
Tam, kad įvyktų pokytis tiek verslo savininko galvoje ir paskui tik tais nugultų į pačią įmonę, ar tai solo verslas, ar tai yra 100+ darbuotojų verslas, jokio skirtumo, tai trunka laiko. Dažniausiai metai, pusantrų, tam, kad pradėtų matytis pirmieji tie tokie nuoseklūs darbo rezultatai, jeigu pokytis yra tikrai labai didelis. Tiek mes iš kiekvienas iš savo patirties galim drąsiai pasakyti, aš kartu su jumis keliauju kiek jau 2 metai ir aš matau, kokie pokyčiai per tuos 2 metus vyko ir kaip jie skaudžiai ir sunkiai ir su daug tų tokių pasiteisinimų ir obetačiau visų kitų transformacijų. Tai mes lygiai taip pat žinodami, kad pokyčių reikia laiko, mes ir sakom, žiūrėkit, ateikit, būsim šalia 24 mėnesius, padėsim kelti klausimus, padėsim ieškoti atsakymų jum į tuos klausimus ir pradėsim taikyti rastus atsakymus į jūsų kasdienybę ir į jūsų verslą.
O tai ką turi daryti žmonės, kurie norėtų dabar prisijungti, tai kur rasti tą kvietimą?
Visų pirma, tai yra nuostabus puslapis coaching.lt.
Okay.
Taip,
girdėjau apie šitą puslapį.
Taip, tai tiesiog, mėly klausytojai, užeikite į coaching.lt puslapį. Ir sekcija verslas, sekcija indaujoje, verslas.
Okay.
Taip, tenais yra visa informacija apie tai, kas yra tie 24 mėnesiai, ką mes ten darysime kartu su jais, ir kokią visą plokštę suporto, paramos, įrankių, kokią visą tą įrankių dėžę gausit tam, kad ateitumėt mokytis, kaip daryti verslą. Viskas yra paremta programa, kuri iš esmės jau daug metų ištestuota per visą pasaulį, nuo Kanados iki Naujosios Zelandijos. Ir mes garantuojam rezultatus, nes mes matom, mes patys liūdijam, kokie pokyčiai vyksta pa žmonės, kurie pereina programą, kurie pradeda ieškoti atsakymų, kurie pradeda taikyti. Dėl ko padarėm iš pusės metų 24 mėnesių programą, nes kaip ir minėjau, pokyčiui reikia laiko. Ir mes norim būti šalia jūsų ir, kaip sakoma, padėti, garantuoti jum tą pokytį ir jo gyvendinimą.
Aš žinai, labai apsidžiaugiau, kada mes tą šiftą 24 mėnesių padarėm.
Taip.
Čia šiaip neseniai pakeitėm šitą taip. Dalyką. Nes dauguma verslų ir verslų savininkų, kurie ateina, jiegi ir kelia savo tikslus 12 mėnesių, 24 mėnesių. Tai reiškia, kad va, ta perspektyva, kurią tu dar gali įsivardinti kaip tikslą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes į tą tikslą kartu ir ateisim.
Taip.
Tai tada, žinai, tada va, čia yra apie tokį komitmentą.
Įsipareigojimą,
ne? Mūsų įsipareigojimą, jūsų įsipareigojimą, kad daryti kitos va, norimos taip. Ateities.
Taip, ir, bet žinokit, vieną garantuojam, o bet tačiau tenais neveikia. Ir ten kviečiam tuos, kurie yra labai rimtai nusiteikę, padirbėti visų pirma su savimi, su savo pasiteisinimais, su savo įstikinimais, su savo baimėm ir su savo skausmais. Tai yra tie tokie žodžiai, kuriuos šiandien labai girdėjau ir kurie man labai surezonavo. Tam, kad patirti tą verslo sėkmę. Kad ir kokia ta, nes net verslo sėkmė kiekvienas iš jūsų besiklausančių supranta skirtingai. Tai kad ir kokia būtų ta jūsų verslo sėkmė, mes kartu su jumis 24 mėnesius esam pasiryžę į tai keliauti.
Ok, ir žiūrėkit, tai 24 mėnesius, kas nori iškeliauti, žino, kaip iškeliauti į tos bendrystės, ar ne, tai yra apie coachingą, tai puslapyje skiltyje verslui, tikrai suradęs tas, tą pasiūlymą. O mesgi šiandien baigiam savo 45 minutės kartu su jumis ir jau turėtume kaip ir judėti link kitų veiklų ir prieš uždarant šitą podcastą norisi na, pakviesti ir paraginti. Jeigu šitas podcastas buvo vertingas jums, būtinai kviečiame jo pasidalinti su tai žmonėm, kuriam jisai irgi galėtų sukurti tokios pačios vertės. Ir dalintis jūs galite nuorodomis, kurios yra arba laidos įrašais, kurios yra arba mūsų svetainė, tai yra coaching.lt pasvirasis brūkšnys podcastas, kur yra ne tik šis, bet ir visi kiti podcastai, arba nuorodomis ir laidomis iš Apple podcast, Google podcast ir Spotify platformų. Užsukė mūsų svetainę ir iš coaching.lt ir iš buvo joje 88 sekundės, jūs tikrai gausite pakvietimą prenumeruoti mūsų naujienų, aiškiai, kuris išeina ketvirtadieniais ir jame yra visa informacija, kuo gyveno ar gyvena gentis tą savaitę, kai tas naujienų aiškis išeina. Irgi kviečiame būtinai prenumeruoti ir kviesti prenumeruoti savo kolegas ir draugus. Aišku, kad mes esame socialiniuose tinkluose, esame Facebook ir LinkedIn platformose, taip pat mes turime savo kanalą YouTube, tai visur kviečiame tikrai prisijungti prie mūsų ir sekti taipogi, kuo gyvena coaching LT gentis tenai, ne tik tai stebėti, kuo gyvena, bet ir dalyvauti kartu mūsų bendrame gyvenime, nes viską, ką mes darome, tame tarp ir šitas podcastas yra skirti tam, kad mes kartu kūrėme sąmoningą ir vertę kūrenčią visuomenę. Ačiū Jums, kad buvote su mumis kartu ir prisidedate prie mūsų bendros vizijos įgyvendinimo. Iki kito karto.
Ačiū.
Iki.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.